بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 26، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا فيما مضى من لقاءات أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الجماعة وعدم التفرق وعدم التحزب، لأن البدع والأهواء سبب التمزق والضياع. فما ضاعت الأمة إلا عندما انحرفت عن هذا الأصل. وعلمنا أن الجماعة تقوم على الحق وبالحق ومن أجل الحق، على أساس التوحيد الخالص والمتابعة الصادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي يبتعد عن هذا الفهم ويبتعد عن الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبينا مفهوم الربقة، أن الأعرابي قديما وهو يرعى الغنم كان يربط كل شاة بحبل، ثم يجمع تلك الحبال في حبل واحد حتى لا تشرد منهم شاردة فتهلك وتكون فريسة للذئاب. فكذلك من ابتعد عن جماعة المسلمين وفارق الجماعة واتبع الهوى واتبع الرأي وابتعد عن الشرع، النتيجة يكون فريسة سهلة للشيطان ويهلك مع الهالكين والعياذ بالله رب العالمين. لذا قال المصنف: وكان ضالا مضلا، أي ضالا في نفسه بإبعادها عن منهج الله ومضلا لغيره ممن اقتدى به أو اتبعه. مضلا لغيره ممن اقتدى به واتبعه. ولذلك قال الله تعالى في سورة النساء الآية 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي يعادي منهجه ويخالف طريقته من بعد ما تبين له الهدى، هذا الكتاب العزيز القرآن هو الهدى والعلم النافع، فجاءك القرآن وبين لك النبي بسنته القرآن، وبعد هذا تبتعد عن طريقة النبي، تبتعد عن هدي النبي. ثم البعد عن هدي النبي هو البعد عن الجماعة، ذلك قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني بعد عن الجماعة. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يتبع ولا يبتدع. من أجل ذلك في الدرس الماضي بدأنا نقف أمام مصطلح الضلال، فبينا معانيه من خلال الكتاب والسنة، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمع مفهوم الضلال في قول المصنف، إن احنا قلنا الضلال يجي بمعنى الكفر الأكبر والشرك الأكبر كما يأتي بمعنى البدعة ومخالفة السنة، كما يأتي بمعنى الحيرة، يأتي بمعنى الخطأ، وعددنا معانيه من خلال القرآن والسنة. طب ما المعنى المقصود في قول المصنف رحمه الله وكان ضالا مضلا؟ المعنى المقصود هو البدعة، يقصد البدعة وهي ضد السنة، فمن خالف السنة واتبع الهوى وابتدع في دين الله فهذا هو الضال الذي يقصده المصنف في هذه الفقرة. فاليوم هنبدأ نتعرف على مفهوم البدعة حتى نكون على بينة من أمرنا بعد أن يترجم المترجم.
Der Autor schreibt.
Der Autor schreibt, wie Sie bereits gesagt haben, dass es in der Sünde ist, die Jamaa einzuhalten, die Gemeinschaft einzuhalten. Und wer sich davon trennt, wer nicht der Gemeinschaft einhält, derjenige hat sich vom Islam getrennt. Wir haben ebenfalls gesagt, dass eine Grundlage des Islams ist, die Jamaa immer einzuhalten. Erneuerungen ohne sein Böses zu folgen, ist eines der Gründe, um die Gemeinschaft zu brechen bzw. zu trennen. Und wer sich der Jamaa trennt, so wird er eine leichte Beute für den Teufel. Und der Teufel, der Autor sagt ebenfalls, dass diese Person zu den Irreführenden gehört und auch andere Leute irreführt oder zu ihrem Weg führen würde, die ihm nachmachen können. Das heißt, dass ich entferne von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, damit gleichzusetzen, dass quasi die Trennung von der Jamaa und der Gemeinschaft. Wenn dir die Propheten folgt, die Ahle Sunna Jamaa und wir haben Erneuerungen und unsere Gewissen, wo wir denken, nee, es gibt andere Wege, dann trennen wir uns automatisch quasi von der richtigen Jamaa, dass wir quasi nicht tun sollen. Und das letzte Mal haben wir die Definition von Ad-Dalal, von der Irreführung, erklärt. Wir haben mehrere Definitionen angesprochen. Es könnte große Kufr sein, kleine Kufr, es könnte Fehler sein, es könnte Erneuerung sein. Aber der Autor meint hier mit Ad-Dalal, er meint hier mit Irreführung, nämlich den Punkt der Erneuerung. Aus diesem Grunde werden wir heute gegen die Lage die Erneuerung definieren und die erkennen.
ونبدأ بتعريف البدعة في لغة العرب. كثيرا ما أقول إن ضبط المصطلحات الشرعية والمفاهيم فيه عصمة لطالب العلم من الزلل، يعني كثيرا ما يتكلم بعض المتكلمين في العلم بغير علم، يأخذ مصطلحات كبيرة وعظيمة ولا يعرف معناها ولا يعرف أصلها، ويبدأ ينزل أحكام على الناس، فبيكون الخلل الجسيم وبيكون صد عن سبيل الله رب العالمين. لذلك لطالب العلم حتى ينضبط فهمه يجب عليه التعرف على المفاهيم الشرعية والمصطلحات، يعني أي مصطلح لابد أن تعرضه على القرآن وعلى السنة وعلى لغة العرب حتى تعرف معناه أولا وتعرف حدوده، ومن هنا تعرف كيفية التنزيل. إنما اللي بيقرأ بلا علم ويأخذ بعض المصطلحات العامة عند أهل السنة ويبدأ يطبقها على الناس بغير فهم، من هنا بيأتي الخلل. وكثيرا ما أذكر للشباب بعض المواقف اللي بنتعرض لها في حياتنا الدعوية واللي لازم الإنسان يستفيد منها. وكما تعلمون، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كثيرا ما ذكرت لكم هذا الموقف من شاب هو محب للدين وعنده غير على السنة لكن ينقصه العلم. إلا حصل، بنصلي في المسجد يوما في بلادنا، وبعد أن فرغنا من الصلاة وإذا بمشكلة بين رجل مسن وهذا الشاب الحدث اللي في بداية الطلب. الرجل المسن بيشتمه بالأم وبالأب داخل المسجد، يا ابني كذا ويا ابني كذا وانت ما تربيتش ولا أهلك. طبعا انطلقت مسرعا أقبل رأس هذا المسن، أنا أعرفه ويعرفني، فأنا إمام المسجد. خير يا عم الحاج، بس طمني ليه، زعلان ليه؟ قال لي عم الشيخ سيد ينفع كده؟ قلت له خير، اخبرني. قال لي أنا بعد ما سلمت مع حضرتك في الصلاة قلت للراجل اللي جنبي حرما، الواد اللي ما ترباش ده يقوم مكشر لي كل بدعة قدام الناس وينهارني كده. قلت له طيب امسحها فيا أنا حاج، حقك علي. وقبلت دماغه واسترضيته وخلاص، وخدت ابننا على جنبي كده وما زال غاضبا، لسه تكشيرته وانتفضته. قلت له يا ولدي ايه اللي انت عملته ده؟ قال لي يا عم مش حاسمها حرما بعد الصلاة؟ ده بيقول انا كمان يعني كده. قلت له طب اهدأ بس، وما ادراك انها بدعة. راح ساكت. طب ايه مفهوم البدعة؟ قال لي ما هو النبي ما كانش بيعمل كده. حاضر. قلت له طيب ما دام قلت النبي، انت ما قراتش عن سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم انه قال ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ راح سكت. قلت له قرأت ولا لا؟ قال لي ايوه. قلت له طيب هذا المسن الكبير شاب في الإسلام وبمنزلة جدك أبي أبيك، فهل من السنة أن تغضب عليه وتنهره بهذا الشكل؟ أما فعلته أنت هو البدعة، جئت لتعالج بدعة في زعمك فوقعت أنت في البدعة. مش أنت قلت اللي يخالف النبي مبتدع؟ راح ساكت. أهو النبي يقول ليس منا من لم يوكر كبيرا، فأين توقيرك للكبير؟ سكت. قلت له طيب ما تيجي نعلمك ازاي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما هو دي مش عايز تتبع النبي يبقى لازم تتعلم هدي النبي في الأمر والنهي. ولا أنا بحب النبي أخالفه، يعني حب للسنة يخليني أخالف صاحب السنة؟ ينفع؟ يبقى أنا اللي هقع في البدعة. قلت له يا حبيبي الله يرضى عليك الدعوة لها ضوابط وتعليم الناس الخير له ضوابط. الله يرضى عليك شيخ محمد جزاكم الله خير.
بارك الله.
الأمر المعروف له قواعد والنهي عن المنكر له قواعد حبيبي الله يرضى عليك، اوعى تخالفها، وإن كنت لا تعلمها فلا تتعجل بالإنكار وطبق الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلت له حبيبي عشان نعلم المسن ده السنة قبل ما نقول له بدعة نعرفه السنة الأول، لأن الرجل لا يعرف السنة، رجل بسيط من عوام الناس حريص على الصلوات يمكن أكثر مني ومنك، هذا الرجل المسن لا يترك صلاة الفجر في المسجد في جماعة، أنا قل أن أراك، إذن أحسبه أفضل مني ومنك عند الله تعالى والله حسيبه. فكان يجب عليك تراعي ضوابط الأمر والنهي اللي منها يا ابني لو حضرتك كده في حاطت في القميص بتاعك في جيبك كده زجاجة عطر كده طيب كحال طلاب العلمي، كان أول حاجة تعمل لما شفته بيخالف خلاص كده تطلع العطر من جيبك وتسلم عليه وانت مبتسم تقول له اديني ايدك يا عم الحاج عطرك عطرته وشم ريحك الطيب انشرح صدره وفتح الباب للتعليم، هيدعي لك دعوة حلوة والله يكرمك يا ابني، ربنا عطرك يا ابني من الجنة. وبعدين يا ابني فتحت الباب الآن تقول له يا عم الحاج الله يبارك لك من سمعني الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل عامي بقى حوره، هيقول لك صلى الله عليه وسلم، قل له ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بعد ما نسلم من كل صلاة نستغفر الله ثلاثا ونحمد ثلاثا وثلاثين ونسبح ثلاثا وثلاثين ونكبر ثلاثا وثلاثين ونختم تمام المئة بلا إله إلا الله، وبعد كده يا والدي تريد السلام على من بجوارك سلم ولا حرج، تريد أن تدعو لمن بجوارك ادعو ولا حرج. لأن إيه معنى كلمة حرما؟ الرجل الطيب متعلق بالحرم بالحج والعمرة والصلاة هناك، فبيدعي لمن بجواره زي ما ربنا من علينا وصلينا الفرض في جماعة، نصلي فين؟ في الحرم، نصلي في مكة اللي هي الصلاة في الحرم بمئة ألف فريضة. فاللي جنبه قال له أمين أو قال له جامعا أنا وإنت يعني ما فيهاش حاجة يا ابني والله، ما هيش بدعة، بس نقول له طبق السنة الأول وبعد كده سلم، قل له حرما ولكن ننبه تنبيه يسير كده ولا تجعلها عادة بعد كل صلاة، لأن لو جعلناها عادة بعد كل صلاة توهم الناس أنها من العبادة وهي ليست كذلك، فممكن نقع في شبهة البدعة الإضافية، ده الملازمة مش اللي قالها مرة ولا مرتين. لو أنت يا ابني طبقت المنهج ده هذا الرجل يشكر لك ويدعو لك وربما أصبح من بعدك داعية إلى هذا الأمر. لو حد بعد صلى قال له استنى تعال نتعلم السنة، ده كان في واد زي العسل صلى جنبي في مرة الله يبارك له الله يرضى عليه وعمل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. إنما دلوقتي يا ابني أنت في بداية الطلب، ثق تماما لو أصبحت يوما شيخ الإسلام هذا الرجل لم يقبل عنك شيئا أبدا، بل سينفر الناس عنك. ليه؟ لأنك أغلقت الباب من البداية. فكم من محب للسنة يكون من أسباب التنفير عن السنة لأنه لم يتبع هدي النبي في تعليم الناس السنة، ودي أخطر حاجة. عشان كده العلماء قالوا الجاهل يتعجل بالإنكار والعالم ينظر إلى المآل. الجاهل يتمنى يشوف مخالفة عشان يتكلم،
العالم لا، العالم ينتظر في مخالفة، بيقيس المخالفة دي قدرها قد إيه، ولو أنا أتكلم إلا هيترتب على كلامي المقال هيكون إيه، لو أتكلمت هزيل هذا المنكر ولا هجيب منكر أشد، ولا هجيب منكر زيه، ولا هزيل المنكر تمام وأجيب المعروف. العالم كده بينظر للمقالات. فدايما بقول للشباب لا تتعجلوا في الإنكار على الناس قبل التثبت وقبل معرفة أنها حقا مخالفة تستدعي الإنكار. ولما تيجي تنكر تعرف مع لمن تنكر، تعرف اللي قدامك ايه الباب اللي ندخله منه وايه السبيل اللي نوصل من خلاله. ما انا لسه بقول للإخوة، والله يا إخوة المنهج أصعب الطرق، الوسطية أصعب الطرق. عارف ليه؟ لأنها بتخالف هواك، وأصعب حاجة على النفس مخالفة الهوى. من أجل ذلك نقول يجب معرفة المصطلحات وحدود المصطلحات قبل أن نتكلم. كما قالها أحد الدعاة يوما لطالب من طلاب العلم، وكان مبتدئا حينها وكان يحضر لهذا الداعية خطب الجمعة، فلما بدأ يطلب علم الحديث بدايات علم الحديث وعرف الصحيح من الضعيف، في يوم سمع الداعية بيقول حديثا ضعيفا في الخطبة، بس فرصة بقى، الشيخ مشهور تأتيه الركبان لحضور الجمعة، وذهب إليه الطالب بعد أن فرغ من الناس قال له فضيلة الشيخ حضرتك قلت الحديث كذا كذا وهو حديث ضعيف، قال لك فرصة بقى، مسكت عليه ماسكه، أنا عارف تتعلمت ده. فابتسم الداعية ونظر إليه بقلبه وبصيرته لأنه كان فاقدا للبصر، قال يا ولدي وما علته؟ يقول الشيخ وما استطعت أن أنبس ببنت شفا، ما عندي ولا كلمة علم، ما عرفش لسه العلل، علل ليه ما عرفش، أنا علل الحديث والرجال ما عرفش، أنا بس قرأت إن الحديث ده إيه ضعيف، زي حد تخش على الإنترنت تك ده ضعيف ماشي، إيه علته وما درجة ضعفه وهل هناك طرق تقويه ولا لا، ده علم كبير يا ابني، مش كلمة بتقرأها وتخطفها وتقعد تخبط بيها في الناس، لا. يقول فاحمر وجهي وتصببت عرقا من كلمة الشيخ، ففطن الشيخ لسكوتي فقال يا ولدي تعلم قبل أن تتكلم. يقول من حينها عكفت على دراسة الحديث وسافرت من أجل طلبه ورحت للشيخ الألباني وجلست تحت قدمه وبدأت أعرض مسائلي حتى أصبح من المحدثين اليوم، وهو الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه. تعلم قبل أن تتكلم، لازم نتعلم ونصبر على التعلم. العلم محتاج لصبر لأنه عزيز قوي، عزيز قوي. وعلى فكرة العلم من عزته لا يقبل أن تشاركه فيه غيره، إذا أعطيته كلك يعطي لك جزءه، طب إذا أعطيته جزءك لا يعطيك شيء، لأنه عزيز. علم علم. تعالوا بقى عشان نحرر مصطلح البدعة ده اللي بينتشر على الألسن، وانت حضرتك اي مخالفه بتشوفها تروح خابط فيها كلمه ايه، البدعه. ايه تعريف البدعه في لغه العرب بعد ان يترجم المترجم؟
Eines der größten Probleme, die ich bisher ist, dass es sehr oft gewisse oder Jugendliche gibt, die anfangen, etwas zu lernen im Islam. Und sobald sie ein paar Kleinigkeiten gelernt haben, denken sie, sie könnten quasi darum machen und andere das bringen, das, was sie gelernt haben, quasi umsetzen. Und das Problem ist, dass diese Jugendlichen die Begrifflichkeiten bzw. die Themen, die wir quasi kurz gehört haben, nicht verstanden haben und nicht anwenden können. Aus diesem Grunde werden diese Begrifflichkeiten bzw. die Themen falsch umgesetzt. Eine Geschichte erzählt der Sheikh Abdullah gerade, die in Ägypten stattgefunden hat, über einen jungen Mann. Er hat den Islam geliebt. Er hat die Sunna geliebt. Und eines Tages haben sie zusammengelebt in dem Sheikh Abdullah. Und als sie ihn Taslim gemacht haben, hat der alte Mann gesagt, Haraman, am Ende. Und plötzlich stand der junge Mann auf und sagt zu ihm, Bida. Die haben sich kurz gestritten, dann ging der Sheikh zum alten Mann und sagte, was gibt es zu streiten, was hat für ein Problem? Und der alte Mann sagte, boah, der hat mich gerade, er hat mir gesagt, es ist Bida, auch man darf man nicht, keine Ahnung was. Und der Sheikh hat gesagt, mach dir jetzt nichts raus, er muss lernen. Dann ging er zu diesem jungen Mann und sagte zu ihm, du musst zunächst mal, wenn du etwas gesehen hast, was nicht die Sunna ist oder was eine Bid'a sein könnte, du musst erstmal zunächst einmal, bevor du sagst, es ist Bid'a, ihn beibringen, wie die Sunna ist. Wenn du ihm erstmal beibringst, wie die Sunna ist, dann öffnest du damit dein Herz. Der Sheikh Abdullah hat ihm beigebracht, wie er damit umgehen könnte. Er könnte zu ihm gehen, lächelnd, ein bisschen Parfüm rausnehmen, ihn parfümieren, Salam alaikum, lächeln. Und der andere wird dann sich freuen, Barakallahu fik, möge dich Allah segnen. Und dann sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns beigebracht. Und die Sunna ihm beibringen. Und erst im Nachhinein vielleicht Bida sagen. Aber nicht direkt quasi anfangen mit, es ist Bida, das ist haram, das darf man nicht. Das sollte man im Allgemeinen nicht tun. Denn auch wenn du im Glauben der Zeit Sheikh al-Islam Taymiyyah bist, mach auch du was wissen ohne Ende. Er wird dir niemals folgen. Er wird dir niemals folgen aus dem einen Grund. Warum? Weil du von Anfang an die Tür geschlossen hast. Deswegen sollten wir darauf aufpassen, wie wir anderen das beibringen können. Und im Nachhinein kannst du sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns beigebracht zunächst, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, und danach dreimal das Astaghfirullah, 33 Mal Allahu Akbar und so weiter und so fort. Und dann am Ende könntest du theoretisch auch sagen, Haraman. Haraman heißt quasi, möge Allah uns die Gelegenheit geben, dass wir eines Tages in Haram zusammen beten können. Zusammen oder getrennt, je nachdem auf jeden Fall, ist die Bedeutung, dass wir in Haram beten könnten. Und ein Gebet hat mehrmals mehr Millionen als wir im normalen Moschee. Und das ist ja auch kein Problem, wenn du es machen würdest. Aber du musst darauf achten, dass du dies nicht zur Gewohnheit werden lässt. Weil wenn du es zur Gewohnheit werden lässt und es jedes Mal sagst, werden die anderen denken, es wäre eine Grundlage, es ist ein Muss, das muss man sagen. Aber es ist kein Muss, kannst du machen, aber halt nicht darauf bestehen, dass du es jedes Mal sagst. Ein Gelehrter sagt, subhanallah, der Unwissende ist immer voreilig und will direkt sagen, es ist falsch, egal, wieder, wunderbar. Der ist immer voreilig. Aber der Gelehrte schaut sich erstmal an, was ist das für ein Bida, erwartet und überlegt sich, wenn ich sagen würde, oh, es ist Bida, mach das nicht, wird es daraus einen größeren Schaden annehmen, haben wir dann eine größere Sünde danach oder eine kleinere. Das ist ein Gelehrter, er wartet ab, analysiert es und reagiert erst dann. Unser Weg, meine Geschwister, unser mittlerer Weg, das heißt Al-Wasatiyya, ist eins der schwierigsten Wege überhaupt. Warum? Weil es nicht das ist, was unsere Seele sich wünscht. Das ist nicht das, was sich unsere Seele wünscht. Es gibt einen anderen jungen Mann, der einigermaßen etwas über die Bid'a gelernt hat. Er hat die Grundregeln gelernt, er hat ein paar Sachen vom Schirr gehört, er dachte, boah, ich bin jetzt ein Gelehrter, ich kann auch was sagen. Und ein Unwissender, da wartet immer darauf ab, dass du einen Fehler machst. Und eines Tages kam ein Gelehrter und hat eine Predigt gehalten. Und in dieser Predigt hat er eine falsche Überlieferung genannt. Und der Unwissende sagte, boah, jetzt kann ich nicht sprechen, ich habe ihn. Nach der Predigt ging er zum Gelehrten und sagte zu ihm, oh Gelehrter, du hast eben gerade eine falsche Überlieferung genommen. Und der Sheikh Hafizahullah hat gelächelt und sagt zu ihm, was ist denn die Schwäche dieser Überlieferung? Und dieser kleine junge Mann dachte, oh, jetzt habe ich in Frage gekommen, ich habe keine Ahnung. Vor Schweiß, vor Angst, er konnte nicht antworten. Er sagte, und diese Schwäche, kann man die Schwäche stärken? Was sind die Bedingungen? Und er wusste, oh, ich habe echt keine Ahnung, ich habe wenig Wissen. Und subhanallah, dann hat sich dieser junge Mann gedacht, in dem Augenblick, wo er wirklich vor Schweiß Angst geraten ist, dann dachte ich, ich werde heute, inshallah, jeden Tag mehr lernen, ich werde reisen. Er war durch Al-Bani gewesen, hat Hadithe gelernt, Überlieferungen. Und das ist der heutige Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, möge ihn Allah so heilen. Er hat diese Sache erlebt damals früher. Und er sagt zu ihm, der Sheikh Abu Ishaq sagt zu ihm, lerne zuerst, lerne und dann, bevor du willst. Lerne, bevor du willst. Und jetzt, wie gesagt, werden wir anfangen, die Definition der Bid'a zu erklären.
تعريف البدعة في لغة العرب إذا تتبعنا أصل هذه الكلمة بدعة في لغة العرب هنجد أنها تأتي بمعنيين في اللغة العربية تأتي بكم معنى؟ بمعنيين في لغة العرب المعنى الأول تأتي بمعنى الشيء المخترع على غير مثال سابق الشيء المخترع المبتكر الجديد على غير مثال سابق دليل هذا المعنى في قول الله تعالى أمر الله نبيه أن يبلغ فيقول قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل يعني يا رسول الله أخبر قومك أنك لست رسولا على غير مثال سبق بل سبقك أنبياء ورسل كثر من لدن آدم حتى عيسى يعني مش أول رسول عشان تنكره الرسالة ده سبقني على درب النبوة والرسالة آلاف من الأنبياء والمرسلين فأخبرهم ذلك إن أنت لك سلف من الأنبياء لك سلف من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل أدي واحد أيضا في قول الله تعالى بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض من صفات ربنا أي خالق السماوات والأراضين على غير مثال سبق على غير مثال سبق الله أكبر يبقى أدي المعنى الأول بمعنى الشيء الجديد المخترع اللي مالوش مثال سابق اللي مالوش ايش مثال سبق له ابدا مخترع الان حاجه مبتكره يعني مثلا الكاميرا دي بدعه والله ليه مخترعه على غير مثال ايه سابق ما كانش في عهد النبوه كاميرات زي دي صح انا عمالني اسجل بيها المحاضره الان الهاتف اللي في ايد الشيخ جلول اللي بيسجل بيه بث مباشر ده بيدعى ليه هو كان فيه هواتف لا 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 ما كانش فيه هواتف ده مخترع على غير مثال ايه سابق يبقى الهاتف ده بيدعى الساعه اللي انا لابسها دي بيدعى ده كان قديما عندهم حاجه اسمها المزوله وبعدين بيحددوا عن طريق أشعة الشمس الوقت حط كده حربة كده ويشوف ظلها قد إيه ويقيس دلوقتي بقى عندنا إيه إلكترونيك ساعة إلكترونيك تعرف الوقت يبقى دي بدعة دي كمان بمفهوم اللغة هو شيء مخترع على غير مثال سابق طيب ومن هذا المعنى قول الفاروق عمر ابن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نعمة البدعة هي الله أكبر ده معنى لغوي مش معنى شرعي لازم تفهم قول السلف لما يقول لك نعمة البدعة هي يقصدون المعنى الايه اللغوي مش المعنى الشرعي يعني ايه عم الشيخ فهمنا عشان انا تعبت من المسألة دي طالب علم كان متحقق فبقول له قول عمر قال له لا يا عم شيخ انا محتار في القول دي مش عارف ادركها يعني معنى لغه ومعنى شرعي في كده بيغلق عليه مش فاهم قلت له هقربها لك شوي سيدنا النبي عليه الصلاه وازكى التسليم في رمضان خرج وصلى باصحابه التراويح في المسجد أول ليلة، هي صلاة التراويح القيام في المسجد جماعة. الليلة الثانية بدأ العدد يكثر، وخرج له النبي وصلى بهم التراويح في المسجد. الليلة الثالثة العدد بدأ يزيد قوي، وخرج لهم النبي وصلى بهم التراويح جماعة في المسجد. الليلة الرابعة بقى يا إخوة، شوارع المدينة أغلقت من كثرة الناس، فلم يخرج لهم النبي، ما خرجش. في الفجر خارج لقاهم، قال لهم النبي: علمت بمقامكم ولم أخرج إليكم، خشيت أن تفرض عليكم. أنا خفت لو خرجت الليلة الرابعة تفرض صلاة التراويح عليكم. شوف شفقة النبي الأمة ورحمته بالأمة، عارف ضعفنا وتعبنا، فكمان لو اتفرضت التراويح ده احنا هنا في أوروبا، شوف قبل رمضان بسنة بنشيل هم التراويح والوقت. اه والله العظيم، هديك هم الشيخ الوقت هيبقى متأخر، الساعة 11 ونص، الساعة 12، لسه ما جاش رمضان، هل هتدرك انت رمضان؟ اسكت، فانت شايل همها وهم الوقت. لو كانت فرض بقى وهي نافلة، طب لو اصبحت فريضة تبقى مشقة. فشوف شف شفقة النبي، فما خرجش لهم خلاص. طيب كلام جميل قوي. انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة وأزكى التسليم، وجاء عهد الصديق، وجاء عهد عمر رضي الله عن عمر خليفة. فعمر في رمضان وجد الناس يصلون متفرقين، بعد ما يصلوا العشاء اللي يقوم كده يصلي التراويح لوحده، واللي يروح يصلي في البيت، واللي يروح الناحية التانية كده ويصلي. فماذا صنع عمر؟ جمعهم على تميم الداري رضي الله عنه وارضاه، يصلي بهم وأبي بن كعب، تعالوا كده بدل ما تتفرقوا صلوها جماعة في المسجد، يا أمكم تميم أو أبي بن كعب. وراح مرجعهم تاني للجماعة، ثم قال لعل هناك من تكلم، فراح قال عمر الجملة الجميلة دي: نعمة البدعة هي. يعني يا جماعة ياللي انتم من التابعين وما عاصرتوش النبي الأمين وغابت عنكم السنة دي، ده النبي صلى بنا جماعة أول ليلة وتاني ليلة وتالت ليلة، الرابعة ما خرجش لعلة شرعية، خشية النبي من الفرضية. طب النبي انتقل للرفيق الأعلى، خلاص انقطع الوحي، ما بقيش في حاجة تفرض بعد النبي، صح؟ فهنرجعكم لما كان عليه النبي. فانتوا يا جماعة ياللي ما تعرفوش، لو اعتبرتوا ان دي حاجة جديدة فبقول لكم نعمة الجديد هذا، لان هو السنة. وصلت دي؟ يعني بالنسبة للي ما عصروش النبي بالنسبة لهم ايه؟ صلاة جديدة. وصلت دي ولا لا؟
نعم.
فعلى المعنى اللغوي ان البدعة شيء مخترع على غير مثال ايه؟ سبق. الصحابة عارفين ان ده مش مخترع، لكن اللي اتكلموا من التابعين بيقول لهم بالنسبة لكم انتم مخترعة، فبالنسبة لكم نعمة البدعة، انما هي اصلا هي اصل السنة، رجعناكم للسنة اللي كان عليها النبي وانتم ما تعرفوهاش، فكل جديد بالنسبة للجاهل ايه؟ بدعة، صح؟ نقول لك اه لغة، انما شرعا ده هو ده السنة اللي النبي فعله. وصلت دي؟ فاحيانا بتغيب عنك سنن كثيرة انت، فلما تشوف حد بيعملها تعتقد انها بدعة، صح؟ هو بيعمل كده ليه؟ ايوه بيعمل كده لانك ما تعرفش، ما عندكش علم. فقول عمر نعمة البدعة هي، اي على المحمل اللغوي انها بالنسبة لكم ايه؟ امر جديد مخترع، لكن هو ليس كذلك، ليس كذلك، ده هي دي السنة اللي غابت عنكم لانكم لم تعاصروا النبي ولم تصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتن؟
نعم.
وده اول معنى للبدعة في اللغة، لسه بنتكلم على اللغة، في لغة العرب، والقرآن بلسان عربي مبين. وسنة النبي خرجت من لسان عربي فصيح مبين. ومش ممكن هفهم القرآن ولا السنة إذا ما كانش عندي لغة عربية. يبقى ده أول معنى. فضل. عايز بس أشكر الشيخ محمد، كوباية الشاي النهاردة مظبوطة قوي. إلزم هذا السكر ما شاء الله، كأنك عدوا بالحباية يا شيخ محمد، الله يبارك. الله يرضى عليك.
Es gibt eine Kamera. Oder die Uhr des Kumschir. Früher gab es keine Uhren. Jetzt ist eine Uhr. Es ist trotzdem ebenfalls eine Bida. Und ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran gesagt hat, sagt deinen Völkern, er hat gesagt, Kul ma kuntu bida al-Rusul.
Bida'an min al-Rusul.
Kul ma kuntu bida'an min al-Rusul. Dieser Bidan wurde verwendet, er sagte dein Volk, du bist nicht der erste Prophet. Du bist also keine nicht vorher existierende Entwicklung. Es gab vorher noch andere Propheten. Oder der Vers von Allah Azzawajal sagte, Badi'u Samawati wal Ard. Er hat quasi die Himmel und Erden erschaffen und die gab es vorher nicht. Das ist die erste Begrifflichkeit, nämlich, und die erste Bedeutung, eine noch nicht existierende Entwicklung. Kommen wir nun zur Überlieferung von Umar ibn Khattab. Er sagte eines Tages, was für ein schöner Bedar, im Deutschen gesagt, was für ein schöner Bedar. Und die unwissenden Personen sagen, wie kann Umar ibn Khattab sagen, zu einer Bedar, dass sie schön ist. Eine Bedar ist was Schlechtes. Und zu der kommen wir zu einer Erklärung. Nämlich, früher, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat, in der ersten Nacht von Ramadan haben die zusammen Tarawih gebetet. In der zweiten Nacht kamen noch mehr Menschen, haben die ebenfalls Tarawih zusammen gebetet. In der dritten Nacht ist die ganze Stadt voller Menschen gewesen, damit sie zusammen beten können. In der vierten Nacht kam der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht raus. Er kam nicht raus. Und am nächsten Tag, als er gefragt worden war, hat er gesagt, ich wusste, dass ihr draußen wart, aber ich bin nicht rausgekommen aus Angst, dass dies für euch verpflichtend wird. Das ist die Milde, die Nachsicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass er es nicht verpflichtend wird, weil wir selber, wie wir wissen, Probleme haben, wenn Ramadan ist und wir Tarawih beten müssen, von 12 Uhr nachts bis 2 Uhr nachts oder bis 1 Uhr nachts. Wir müssen morgen arbeiten, dann quasi bevor Ramadan kommt, denken wir, oh, wie soll ich es machen, wie kann ich schaffen? Wenn es für uns verpflichtend wird, hätten wir quasi eine höhere Erschwernis. Sallallahu alaihi wa sallam. Und als der Prophet starb, kam dann As-Siddiq an die Macht. Er war der erste Führer gewesen, der Muslime. Nach ihm kam Umar ibn Khattab. In seiner Zeit von Umar ibn Khattab, als er der Führer war, haben die Muslime dort getrennt gebetet, Tarawih. Eine Gruppe hat dort gebetet, die andere Gruppe hat dort gebetet, die andere hat dort gebetet. Und sie wussten nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam früher anders gebetet hat. Quasi in einer Jamaa, in einer Gemeinschaft. Und weil sie es nicht wussten, hat der Umar ibn Khattab gesagt, jetzt wisst ihr was, wir beten alle zusammen. Und Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu oder Tamim kann als Imam für euch beten. Wir beten zusammen. Und die anderen sagen zu ihm, aber das ist doch eine Bid'ah. Sie kennen dieses Wunder nicht. Und deswegen sagte er, was für eine schöne Bid'ah. Er hat zwar gesagt, was für eine schöne Bid'ah. Deshalb, weil die anderen dachten, es wäre eine Bid'ah. Weil sie nicht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gelebt haben. Und deswegen hat er gesagt, was für eine schöne Bid'ah. Und nun machen wir weiter.
المعنى الثاني للبدعة في لغة العرب تأتي بمعنى التعب، تأتي بمعنى التعب والكلال. يقال أبدعت الإبل، يعني تعبت قوي وهزلت وضعفت مش قادرة تمشي من التعب، بركت نامت ما تستطيع أنها تتحرك. أبدعت الإبل، يقول العرب كده في اللغة العربية، أبدعت الإبل أي تعبت وكلت وهزلت وضعفت فلا تتحرك. ومعناها ده راجع للمعنى الأولاني. احنا قلنا المعنى الأول إيه؟ مخترع أمر جديد، صح؟ فلما نقول أبدعت الإبل يعني كانت نشيطة وقوية تعبت، يبقى التعب ده على غير مثال، ده هي أصلها إيه؟ النشاط والقوة، يبقى التعب ده جديد عليها. أبدعت الإبل بعد قوة ونشاط، يعني لغة لما تكون مجتهد وتيجي تنملي نومك ده بدعة في لغة العرب، لأنه على غير مثال، ده معروف عنك النشاط والقوة والها، وشو نام بقى مش عايز، لا مشكلة. لغة، أنا بتكلم عن اللغة يا إخوة، الله يبارك لكم. حسن تروحوا، وكمان الكاميرا لحسن تكسروا الكاميرا. أنا قلت الكاميرا بدعة، والله بدعة، بس خلي بالك ده أمر دنيا كلها. في أمور الدنيا أي مخترع حديث ألحق نفسي، حسن في ناس بياخدوا ممكن يمشي النهاردة وما يجليش تاني، يقول لك اترسم في دماغه أن الكاميرا دي بدعة، ممكن يشوف أي كاميرا يكسرها، وعايز بقى يقضي على البدع، تبقى مشكلته مشكلة. خلاص نقول لك لا، في أمر الدنيا الكاميرا دي أمر إيه؟ دنيا، والتليفون ده أمر دنيا، السيارة أوتو أمر دنيا، الساعة دي أمر دنيا، فكل مخترعات الدنيا ننظر لها هل تخالف الشرع؟ اتنين، هل فيها ضرر؟ إن كان فيها الاتنين دول يبقى بدعة سيئة. لا، ما بتخالفش قواعد الشرع، بل دعا الإسلام للابتكار والاختراع، ودعا الإسلام للإعمار والتطور في الدنيا، صح؟ بدليل سيدنا النبي كان يخطب على جزع نخلة ركت قلوب الصحابة فصنعوا له منبارا، أهو اختراع، أهو المنبر إيه؟ اختراع. النبي صعد عليه ولا لا؟ صعد عليه وخاطب، هو ده اختراع، أهو ما قال لهمش ده بدعة وكسروه، لا ده اختراع في راحة وما يتصدمش مع عشان، بالعكس شرعا هيعين النبي على توصيل الموعظة، لأن الداعية كل ما كان مستريحا يتمكن من التعليم، لكن لو تعبان وقلقان يبقى مشغول دايما. عرفتم يعني الشيخ محمد كل شوية كوباية شاي ليه؟ عشان أعرف أتكلم وأعلمكم، أنا محتاج دايما كوباية الشاي جنبي، لو ما ريحنيش خلاص هتبقى العملية كده ملخبطة، ممكن أنام منكم، ممكن أتوه، فلازم يفوقني الشيخ محمد الله يبارك له، عشان كده جايب الترمس على طول أهو. ولا الشيخ جلول اللي عامل الترمس ده؟ ها؟ الشيخ محمد أهو الترمس أهو، خلاص كده لازم. فالمنبر كان اختراع، صح؟ اختراع ولا لا؟ هل النبي رفض الاختراع؟ ولا صعد عليه؟ هو ده إسلامنا، ده إسلامنا. طيب انتوا عارفين النعش، الصندوق ده بتحط فيه الموتى، ما ده اختراع، ما كانش موجود في عهد النبوة، وده تم اختراعه ليه؟ رضي الله عن فاطمة بنت رسول الله. شوف الحياء والحشمة، بدأت تفكر عند موتها هل هتحمل كده أمام الناس؟ مشكلة، وبدنها كده تجسيم البدن يظهر للناس، لا دي مشكلة، فقلقة من هذه القضية. أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي قالت لما ذهبنا إلى الحبشة رأيناهم يصنعون كذا وكذا وكذا، اللي هو النعش ده، فصنعوا لها نعشا صندوقا عشان تتحط جواه ويتقفل عليها، محدش إيه يشوف بدن المرأة. عشان كده من السنة مين اللي يتحط في الصندوق؟ في السير بالجنازة المرأة، إنما الرجل يتحط على إيه؟ يتحط بس كده على حامل ويبقى جسمه ظاهر كده بالكفن، فهو اختراعه عشان ستر المرأة. خلاص، فنيجي للسيارة وللكاميرا وللهاتف وللساعة، ننظر لهم يا واد يا خليل، انت معاك تجوان ولا طوران؟ تجوان مش طوران، طور واحد ما فيه، هما اتنين، طوران تجوان. التجوان دي انت ما تعرفش تجوان يعني ايه؟ معلش ده بيني وبين ده بدعة برضو بينه. ننظر لها، دي مفيدة، بتوفر وقت وتحملني دروس العلم وتحفظ أهل بيتي من البهدلة في المواصلات ومن الانتظار، الله 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 الله، وما فيش فيها أي ضرر، يبقى بدعة حسنة. ده في الدنيا هو نتكلم عن مخترعات الدنيا، في البدعة الحسنة والبدعة السيئة. وهكذا أي جهاز له استعمال حسن يبقى بدعة حسنة، بيستعمل في السوء يبقى بدعة سيئة. ده الدنيا، إنما الدين ما فيش حاجة اسمها بدعة بقى حسنة. في الدين كل بدعة ضلالة، وده لسه هنفسره بعدين، بس قلت بقى ألحق نفسي في موضوع الكاميرا عشان ما حدش يقوم الشيخ قال الكاميرا بدعة ربنا يسلم يروح يكسروا الدنيا ويقول لك الشيخ اللي قال وأنا ما قلتش. أنا بس ببين لك المفهوم اللغوي. طيب، يبقى المعنى الثاني للبدعة التعب. تعب أبدعت الإبل، كانت نشيطة وقوية، فلما بركت ده غير عادتها، صح؟ أمر مستحدث، أمر جديد، يسمى إيه؟ بدعة. أبدعت الإبل. ولذلك في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند الإمام مسلم في الصحيح، فقال إني أبدع بي. يا الله، شوف جمال اللغة، إني أبدع بي فاحملني. يعني البعير بتاعي أو الدبة تعبت وأنا مش عايز أتحرك، فشوف لي دبة خدني معاك، احملني في الطريق. فقال ما عندي، ما عنديش حاجة أشيلك عليها، ما عنديش دبة أخرى خلاص، والدبة اللي عندي ضعيف ما ينفعش إيه نركب عليها اتنين، ما عندي. الله أكبر. فقال رجل، أي من الصحابة، يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، أنا هدله على رجل عنده دبة زيادة يشيله معاه. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الله أكبر، يعني اللي هيحمل اللي انت هتوصفه له وانت ليك مثل الأجر، لأن انت اللي دليته على الخير ده. وانت بتقرأ كده النصوص تبقى فاهم، إني أبدع بي يعني ايه؟ الدبة بتاعتي نامت مش عايزة تتحرك، ضعفت، فهمت حاجة؟ فأنا عايزك تشيلني معاك، تاخدني معاك في الطريق، تركبني، توصلني. ها؟ لما انت الآن تبقى ماشي على الطريق وتيب السيارة كبوت، أبدع بيك خلاص، الدبة بركت عليك، فتروح متصل بالأضيسي، صح؟ عشان يجيب لك دبة تحملك، هي دي. فلما تعمل كبوت يا حسام الدبة بتاعتك اسمها ايه بقى؟ أبدعت، نامت نامت، خلاص خلاص كده، فنقول لك محتاج لتوصيلة. وهكذا، يبقى ده المعنى الثاني، هو المعنى التعب. وتلاحظ ان هو نفس المعنى الاول، لان الدبه لما تعبت ما كانتش تعبانه قبل كده، فتعبها على غير مثال سبق، يبقى بدعه. نعم،
دي zweite bedeutung bei dem Geschwister ist التعب. wenn ich sagen würde ob die hat ich eben mich dann sagen der Kamel ist schwach. Der Kamel ist ermüdet. Das heißt, vorher war er stark gewesen, er war kräftig gewesen, er konnte tragen. Aber plötzlich hat er die Kräfte verloren, er ist schwach geworden. Deswegen ist es etwas Neues. Vorher war er stark gewesen und jetzt ist er schwach geworden. Das ist der sprachliche Gebrauch, die Definition dafür. Natürlich, wenn wir jetzt über Bida sprechen, wenn wir sagen würden, die Kamera ist eine Bida oder das Handy ist eine Bida. Nicht, dass ihr denkt, wir würden diese Kamera kaputt machen, weil es eine Bida ist. Also wir reden nur über Bida in diesseitigen Leben, was das Leben anbetrifft. Es gibt auch eine Bida im Dien, in der Religion. In der Religion, alles, was Bida ist, ist eine Irreführung. Aber in der Dunya ist alles, was neu entwickelt worden ist, oder was neu ist, neuartiges ist, ist eine Bida. Und in der Dunya, sobald dieser Bida zum Beispiel nimm mir sein Tiguan. Er hat einen Tiguan. Das ist ihm was an der Hütte. Früher haben die keine Autos gehabt. Und da stellen wir uns zwei Fragen. Die erste Frage ist, seine Bid'ah mit dem Tiguan fast, ist das ein Gegensatz zu unserem islamischen Weg, zu unserer islamischen Gesetzgebung? Nein, ist es nicht. Und vor allem verursacht dieser Bid'ah einen Schaden? Keinesfalls. Deswegen ist es eine Bid'ah Hasana, eine gute Bid'ah. Es gibt auch eine schlechte Bid'ah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er die Freitagspredigten gehalten hat, er stand auf dem Boden, neben einem Ast. Und da kamen die Gefährten und haben für ihn einen Minbar gebaut. Weil es einfacher ist und das Ganze vereinfacht, schöner ist. Ist auch eine Erneuerung. Oder eine weitere Erneuerung ist der Sarg. Der Sarg, um den Körper einer toten Frau zu schützen, vor dem Blick anderer Leute. Das war Aisha, radiallahu anha, die eines Tages, bevor sie gestorben ist, sie dachte darüber nach und sagte, wie könnte ich getragen werden mit meinem Körper und vielleicht wird alles gezeigt, dann sehen mich die anderen. Sie hat sich Gedanken gemacht.
Fatima oder Aisha?
Fatima.
Das war Fatima. Fatima. Und dann hat sie von einer Gefährtin den Hinweis bekommen, dass es in Habasche einen Sarg gab. Und aus diesem Grunde ist es erlaubt, für eine Frau einen Sarg zu benutzen, der ihren Körper bedeckt, bevor sie ins Grab reinkommt. Die Männer natürlich, sie können getragen werden mit einer Trage, aber trotzdem obendrauf muss die Leiche zu sehen sein in einem weißen Tuch natürlich. Also wie gesagt, in der DIN ist jeder Bid'ah eine Irreführung. Und die zweite Definition ist Schwäche für die Bid'ah. Eines Tages kam ein Mann zum Propheten und sagte zu ihm, O Prophet, mein Kamel ist schwach geworden. Das ist der Beweis dafür, für die Definition, dass die zweite Definition Schwäche oder Ermüdung heißt, was Bid'ah anbetrifft. Er hat gesagt, mein Kamel ist schwach geworden. Und er hat hier auch den Begriff Erneuerung genutzt. Er sagte, Ob die Abi. Das heißt, mein Kamel ist schwach geworden. Gibt es jemanden, der mir ein Kamel leihen kann, damit ich meine Ware tragen kann? Und dann hat der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam jemanden gefragt, ich werde ihn gefragt. Und dann sagt ein Gefährt zu ihm, hier, ich kenne jemanden, du kannst zu ihm gehen und du kriegst dafür einen Kamel, der dir helfen kann. Und dann sagt der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der jemanden dazu verhilft, etwas zu finden oder etwas zu machen, kriegt den gleichen Lohn, den er bekommt.
أذكر من سنوات مضت كان عندي ميدالية فضة أضع فيها مفاتيح البيت دايما الإنسان بيحتاج كده يجمع المفاتيح في إيه؟ في ميدالية بس أنا ما بقاش عندي ميدالية جبت لها حلقة كده شايف الحلقة دي كده بس بقى كان عندي في مصر ميدالية فضة وكانت هدية كانت جميلة جدا وشكلها جميل كده فكنت حاطط فيها المفاتيح وفي يوم ماسك المفاتيح ده كده والميدالية ظهر كده وجاءني أحدهم من أصحاب اللحى اللي لسه بادئين قال لك بس بقى نعمل شيخ على الشيخ يعني وليته مكشر كده أنا معايا بعض الإخوة يعني قال لي يا شيخ بقلة أدب كده قلت له نعم الميدالية دي بدعة وبيعمل كده فابتسمت قلت له صدقت بدعة حسنة نعمة البدعة هي وفي بدعة حسنة في الدين قلت له هو ده دين المفاتيح دي دين دي دين ايه علاقتها دي وتيجي تفهمه مش عايز يفهم قلت له يا ابني ده اختراع دنيوي ننظر له من جهتين هل في ضرر بالعكس ده كله نفع انا دلوقتي انا في المانيا عندي 4 مفاتيح بس انما انا في مصر عندي 6-7 مفاتيح مفتاح البيت اللي تحت خالص مفتاح المصعد المصعد ده في مصر مفتاح تدخل عشان تطلع مفتاح المصعد مفتاح البيت فوق مفتاح المكتب بتاعي مفتاح الشنطة مش عارف ايه، خلاص كده عندي مفاتيح، انا محتاجة حاجة تجمعها عشان ما امشيش شكل واقعد ادور بقى كل شويه احطهم الستة سبعة في جيبي واقعد اضيف فين بقى المفتاح بتاعي، واقعد يا ابني الله يهديك نافعة. ولا تتصادم مع الشرع يا ولدي، تفهم مين ليه؟ علشان دول دخلوا علينا من النوافذ، لم ياخذوا العلم من الباب، واتوا البيوت من ابوابها. العلم يبني تخصص، العلم يبني سؤال العلماء، العلم يبني جلوس تحت أقدام العلماء وتزحمهم بالركب، العلم يبني فهم وتأصيل مش هوى. يبقى الميدالية بدعة؟ بس حسن، شيلوا ميداليات وجمعوا المفاتيح. ما لو شبتوا ألمانيا بقى قلت لي عامل لك شريطة قد كده هو فيها المفاتيح قد كده، ايه ده 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 كمان بيحارب بيها كمان يخوف يعني. مشكلة يعني، مشكلة. فضيق الفهم ده يا إخوة كم أضر بالإسلام والمسلمين، عدم العلم كم نفر. وتجد الواد من دول شكله صعب، ياد حتى في مقام التعليم ابتسم يا خايب، مش جاي تنصحني، جاي مكشر ليه؟ بدعة. طب السلام عليك يا شيخنا، المديلية دي بدعة هقبلها حتى من صح نو. بدعة وإيه ده، في إيه؟ أكنه جاي يحارب، فمش عارف يفرق بين ساحات الوغى والقتال وبين ساحات الدعوة والتعليم، مصيبته مصيبة. فأنا عايزك وانت بتعلم خد صفات المعلم، ما رأيت معلما أحسن تعليما قط من رسول الله، والله ما شتمني ولا ضربني ولا قهرني، ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال النبي العدنان تعليم. هتعلم يبقى تكون معلم. قلت لكم في يوم كان عندي محاضرة في مصر يسموه الأسبوع الدعوي، يبقى على مدار الأسبوع كل يوم أحد أهل العلم عنده محاضرة في منطقة اسمها الويلي عندنا في القاهرة، أنا من الجيزة ورايح الويلي، غير معروف عندهم. فالمحاضرة بعد صلاة المغرب، وكان في الشتاء والجو بارد، والبرد عندنا بيبقى برد لأن بلادنا غير مهيئة بالهايسونج والدفايات الكلام ده، فتلاقي البرد برد يعني. المهم ذهبت قبيل المغرب، وانا من طبيعتي زي ما انت شايفني كده، هي القميص العادي ده والطاقيه بس، يعني ما بحبش الا الاضطرار احيانا، يعني زي العمامه اضطرارا احيانا، كنت في مصر بيفرضوا علينا احيانا، بس انا ما بحبش ابقى متلخبط، حتى ما بحبش البس الغطره دي بتشغلني، وانا مش عايز حاجه تشغلني. تلاقي الاخ لابس الغطره بيدي درس طول ما هو قاعد مشغول يشد، انا بحبش دي الا نادرا نادرا، تاليفا لقلب فقط، يعني مثلا يجي لنا حد من الخليج او كذا زياره، فزي ما النبي كان يقابل الوفود بزيهم، زي ما انت بتشوفنا نروح مثلا ندرس في فرنسا احيانا تلاقينا لابس الجلابه المغربي في مؤتمر عندهم، ليه؟ اسمه سنه، بتبعهم في زيكم، انا منكم، انا فاكر فاهم كده. حتى انا قلت للاخوه مره شغلت له هات لي يا ابني لبسه تونسيه عشان نلبس برضو للتوانسه، فجاب لي وجيت هخطبت بيها العيد اللبسه التونسيه الجميله دي. سنه غايبه مهجوره، النبي كان يستقبل الوفود بايه؟ بزيهم. فانا بطبيعتي احب، مش بقول كده والله تزكيه للنفس، لا لا لا، ولا انكر على من يلبس الغطره وابدا، لا انا بتكلم عن طبيعتي، انا بحب اكون فراي كده بلغه الالمان، فهمني عادي كده، الطاقيه عاديه والقميصات في مصر كلهم بيلبسوا زي كده، كل الناس العاديه خلاص الكل. فانا مش معروف ان انا الشيخ اللي هدي المحاضره، دايما المشايخ اللي تلاقيهم كده لابس العباءه صح والعمامه، ويدخل لك انا الشيخ، يعني هو بيقول لك انا الشيخ. فالمهم ذهبت وكنت وحدي، ما فيش معايا رفيق مثلا، أنا إنسان عادي جدا، دخلت صليت مع الناس، قيمة الصلاة دخل شاب كده أمنة وأنا بصلي ورا منه في الصف الأول، وأخ بقى بجواري كده على اليمين ما شاء الله ما شاء الله قوة بدنية، ربنا يبارك له في صحته يا رب، ربنا أتاه بسطة في الجسم. وجي بقى ورجله يا عم الشيخ تلتها فوق رجلي، ورجله رجل ما شاء الله، يعني في ناس يا اخوه رجلهم رجل، يعني هو لو حط بس كده وبدا يلمس كده يجي يقف تلاقي نص رجله على رجلك، هو عنده ما شاء الله كده. فالمهم الله اكبر، وده لقيت نص رجله على رجلي من فوق، وانا ما بطيقش حد يلمس صباعي الصغير ده في البرد، فاروح اسحب رجلي كده منه وابعد عنه سنتي واحد ورايا، حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم يا إخوة ثلاث ركعات المغرب ما أدركت أنا بصلي إيه من الألم والتعب. الأخ بس أفلت منه وراك، أفلت طول الصلاة، لدرجة والله في آخر ركعة بقيت أقف على رجل واحدة وارفع عشان يفهم الغبي أنا تعبان مريض، أروح رافع رجلي كده شوية، والله سلمت وبأدب، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، الله يرضى عليك، انا مريض رجلي تعباني شويه، ما بحبش حد يمس رجلي في البرد، وبعدين يا اخي لو اي حد جنبك بعيد عنك سنتي اتنين تلاته مش مشكله، ما دام كتفي في كتفك ده انا، وبقدر كده وبضحك، ده الامام مالك اجاز خمس اصابع بين المصلي واخيه المصلي. والله يا اخو منتظرني، ها قال لي بقول لك ايه، قلت له اتفضل، في شيخ جاي يدي درس النهارده، قلت له ايوه، ابقى اساله وتعلمه السنه، قال لي ايه، قلت له والله انا الشيخ اللي هدي الدرس. والله بالنص كده، قال اصبر بس يا ريت بقى يعني إيه؟ قال لي طب والله ما احضر لك، وراح قام وراح. العند عند. ليه بنقول العلم عزيز؟ محتاج لصبر، محتاج لتعلم، وده لو عنده علم مش ممكن لما يلاقيني أبعد عنه سنتي يجي ورايا تاني، يقول لك بس ده في علة، مدام كتفي في كتفه خلاص، رجلي تعباه أزي ليه، وبعدين ده انت طول الثلاث ركعات مشغول برجلي، انت مش بتصلي انت كمان، الواد طول الصلاة عمال يجي ورا الرجول ما بيصليش، ده انا أذكر شاب كان دمه خفيف كده صلاة الجمعة، انت عند خطبة الجمعة وخلصت، فجاي يقول لي يا شيخ ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. قال لي الشراب اللي انت لابسه ده حلو، انت جبته منين؟ ماركته ايه ده؟ قلت له شراب عادي، يعني طول الصلاة عمال يبص على الشراب بتاعي ماركته ايه. سبحان الله يا ابني ما تشغلش نفسك، صلي صلي. فالشاهد يا اخوة ان احنا محتاجين نتعلم، محتاجين نجالس اهل العلم، تجينا زحيمهم بالركب ونصبر على طلب العلم، لأن العلم عزيز قوي، وليس كل من تعلم يستطيع أن يتكلم أو يستطيع أن يعلم، فالتعليم ده شيء تاني تماما، عشان كده ربنا اصطفى له صفوة خلقه من الأنبياء والرسل ليعلموا الناس، فلابد من يأتي بعدهم أن يتأسى بهم في تعليمه للناس وصبره على أذى الناس. وهكذا احنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، انت بس عرفت مفهوم البدعة في اللغة فقط، لسه ما اتكلمناش عن البدعة، احنا لسه هنتكلم عن مفهومها الشرعي وحدودها وتطبيقاتها وأقسامها عشان تكون على بينة، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع البدعة وأقسامها.
تشيخ أنا سألت بمفيسة زيبا بجال لقاء إن داء صنعات شلسة عنها، er hat in dieser Gitarre, in dieser Schlüsselanhänger seine Schlüssel reingesteckt. Und eines Tages kam ein junger Mann und sagte zu ihm, das ist doch Bid'a. Da sagt der Schirr, das ist aber eine gute Bid'a, eine gute Erinnerung. Er sagte, gibt es eine Religion eine gute Bid'a? Er sagte, hier ist eine Schlüssel, ist hier eine Religion, siehst du eine Religion? Ist doch keine Religion. Und trotzdem wollte er es nicht verstehen. Er hat zu ihm gesagt, ich habe 7 oder 8 Schlüssel und dass ich jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich einen Schlüssel brauche, alle rausholen muss und einzeln gucken will, wo bleibt der Schlüssel des Autos, wo ist der Schlüssel der Haustür, von der Schule, vom Büro. Deswegen ist dieser Schlüsselanhänger eine gute Erneuerung, die weder die Scharia widerlegt, noch einen Schaden zufügt. Es ist sogar sehr, sehr nützlich. Aber dieser junge Mann wollte es nicht verstehen. Aus diesem Grunde muss man darauf achten, wenn wir jemanden eine Dauer machen wollen, die das beibringen soll, dann müssen wir die Eigenschaften eines Lehrers uns aneignen. Und der beste Lehrer in dieser Welt war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als Muawiyah radiallahu anhu sagte, er hat mich nicht beschimpft, er hat mich nicht angeschrien, er sagte lediglich, O Muawiyah, im Gebet sollte man nicht reden, sondern nur Allah azza wa jalla gedenken. Das ist der beste Lehrer und ihn müssen wir uns quasi aneignen und uns als Vorbild nehmen. Eines Tages ging der Scheich in Ägypten zu einer Stadt namens Al-Wayli nach dem Maghrib-Gebet und wollte dort ein Das machen. Es war wie im Winter und es war sehr kalt gewesen. Und als sie im Gebet standen, war ein Imam vor ihnen, der Scheich hat in der vorderen Reihe gebetet und neben ihnen war mashallah ein Mann, ein richtiger Muskelmann, muskelbepackt. Und er hat einen Fuß, also ein richtiger Fuß, keine so Füße wie wir, so ein richtig großer Fuß. Und er stand neben ihm und natürlich wollte der andere Mann die Sunna befolgen. Er hat seinen Fuß quasi an den Fuß des Schirrs gedrückt. Und natürlich bei so einem muskelbackten Fuß, riesengroß, da ist der halbe Fuß von ihm auf dem Fuß des Schirrs. Und der Schirr hat immer in der Kälte Schwierigkeiten mit seinen kleinen Fingern oder kleinen Zehen am Fuß. Er kriegt immer Schmerzen. Und er hat im kompletten Gebet, hat er versucht, 1 Zentimeter von ihm wegzugehen. Und der andere kommt hinterher. Und wieder wegzugehen. Er kommt hinterher, subhanallah, versteht das nicht? Und er hat gesagt, er hat geschworen. Er hat geschworen, er hat sogar seinen einen Fuß hochgehoben, damit dieser, sagen wir Idiot, nein, damit dieser Mann versteht, dass er Schmerzen hat. Aber er hat es trotzdem nicht verstanden, subhanallah. Da sagt man, haben die beiden das gebetet oder haben sie in Wirklichkeit geführt, wessen Fuß wohin liegt? Deswegen, nach dem Gebet hat der Scheich zu ihm gesagt, nett, umgedreht, Salam alaikum, Alhamdulillah, barakallahu, hat er gesagt, in der Kälte habe ich so ein Problem mit meinem Fuß, neben dem Fuß, deswegen will ich gerne vermeiden, dass jemand mich da berührt. Und abgesehen davon, Imam Malik, rahimahullah, hat ja gesagt, man darf ja eine Handfläche Abstand haben. Er hat es mal gesagt, die Grenze der Handfläche kannst du Abstand haben und beten. Es muss unbedingt, dass du drauf legst. Und abgesehen davon, wir haben Schulter an Schulter. Das reicht doch vollkommen. Du musst hinterher. Und da sagt er, natürlich er hat gelächelt und alles freundlich und super nett. Und der andere macht wieder so an. Da kommt ein Schirr gleich. Kannst du ihn fragen? So unhöflich, subhanallah. Da sagt er zu ihm, ich bin der Schirr, ich werde das gehen. Sagt er, dann bleibe ich nicht. Tschüss. Ist rausgegangen. Er wollte ganz schnell, subhanallah. Und das ist unser Problem, dass wir, wie gesagt, nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und die guten Eigenschaften, die unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.